Prometheus chapter 3. Ang taon to ay wa, yan es paliw nga ilang ang tibur mura-mura nga eret ng tibur yudia. Ta ipaula po siya nga gaila pagiripom perani.
Gimi apu lolomi ga apatutuile mi karonga. Ansa teta pare, maronga deo iwage ga iwot.
Beyone se yaba tomugei aise aibera deo yawa ta ikeonga ne iberane.
Ang tibur mura-mura nga, yaba ere ipotalay te ikeo. Kimi manta asawa maro nelera ka apatutui kemi ngan ele namang pagimi.
Beyo ane sipita malo tikaro ngan kameli laun. Nga ikaw kaurabu ngan naya pus tikaro ngan bulma kawitin kukul. Beyo ane gurisi gayunun boni sul tibur aya. Ido tapan wabusa Yerusalem gagirtua nga paringa rayu dia. Gagirtua nga buluma nga niyaw yodan tilapuan Yohanes. Tatiwawa nga lirkaro nga sasat. Ta Yohanes ipaliwgir nga niyaw yodan. Bei geragir parisi ga sadiusik busa tinam nga barang apalilu nga pare ta ikaw pagir berane.
Gimi mo ta elegergew. Sa ipabubu gimi ta awanga abara palilu nga sapayan ta asapir. Ngan dewe lirkaro nga lulubake aya. Gimerang-rang mao. Be wanga apulolomi. Manta apatutu lemi karonga pare. Ta ipasolan mambe gimi apulolomi tautaunga. Be karo gimi apakaka gimi mulian ta awanga gimi iawa telere panabram. Ta ngan ipu toane deoga ipanas gimi mao. Eine mao. Ngansa gaunakeo pagimi. Dei pupawis ngan gir iawa kelere pan Abram mao. Wanga ikim e irangrangan ikaro ga gir patpatoa ne tiwot iawa kelere pan Abram. Be kabasi yenono motean abi ipuyai. Ta abi isawa itautau iwot kemi-kemi mao. Ine ga iger ga isuluk ta ikaro ga idaer dingayai. Gauna palilu gimi ngan eau iman kilala ngan gimi apu lolomi. Be eaba ede ga ina mure ngan gau, ei iuraka pe ngan gau. Ei iasal gau tau, ta irangrang ngan nalua ei ngan ele su aya kisinga mao. Ei ga ipalilu gimi ngan itautau tutui nga dinga. Ei mambe eaba ikisi dudui nga kape. Ta ilelean sakirkirtoa ngara pa ienono ngan wit. Ta ei ga isuk girwit itautau kemi-kemi ta idol ngan luma wit aya. Be itaro wit aya sakirkir ga idae dingayai. Dingatoa wa irangrangan imate mao.
Hidya ta Yesus itnan tibur gali ta ilapan Yohanes ngan yaw yodan ngan Yohanes ipaliliwey. May Yohanes iwang ga ipairiyay ta ikeo.
Gaw na pawis ngan yaw paliliw gaw. Be keo ga gaw na paliliw go ngan sawa.
Ta Yesus ikol yelepusa nga berane.
Longo, patawtene yaw nasi mambe nakew ngan. Nansagita manta ta parangrang karunga tituy tongarane.
Tata Yohanes ilongo ta ipaliliwey. Yesus ibarapaliw nga kakus ta itnaniyaw ga iday. Pemole maabuburipo kakay ta igera dew itautaw tutu isulu ga inampan mambeman baror. Ta itamaroro ga isulukpan. Bebaba nga ere isulugubure ga inam ta ikeo.
Ene gaw natuk to anakime itaw. Tinik igelgel nga niy.